I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallo! Velkommen til en ny runde med omadressert. Selv om vi bor I Lille Trondheim og jobber I en regionavis som heter Adressevisa, så har vi kanskje ikke, kan vi kanskje ikke unnlate å snakke om innsettelsen av ny president I USA. Terje, du mener at det overdekning av NRK, så har du sikkert fått det med deg, du også.
Ja, jeg satt og så I flere timer I går, og så begynte jo Dagsrevyen, og så satt jeg stor del av Dagsrevyen og så på at noen ventet på at noen skulle komme gjennom en korridor. Den vegg til veggdekningen, der talen, det mye å snakke om når det gjelder innsettelser, men NRK sin storflate dekning av den, synes jeg ble så overdimensionert at... Ja, jeg ble rett og slett rakk å bli lei, selv om det var mye interessant å ta tak I, men jeg å bruke hele kvelden på riksdekkende nasjonal TV til det her på hovedkanalen, synes jeg rett og slett ble too much, for å si det på amerikansk.
Ja, men det jo ikke alt sånn sitte og følge med sånn vegg til vegg som oss journalister, vet du, Terje?
Nei, men når jeg slår på Dagsrevyen, så forventer jeg liksom en redigert, komprimert sending med hvor noen har sittet og ser på CNN eller TV2 nyhetskanalen, som sånn type flate nyheter, så det greit. Men når jeg slår på Dagsrevyen klokka 7 og skal se liksom verden og Norge, så forventer jeg at noen har pakket og komprimert og både kommer med analyser så det var der jeg synes problemet lå da, at man sklei ut totalt mulig at det var ting ikke som gikk som blandet, men det var jo interessant å høre Biden, og så har jo hele verden fått en ung poet å snakke om, og det synes jeg jo kanskje det mest oppløftende med det som skjedde foran hele verden I går da, ikke bare foran norske serier.
Men Siv, du må jo være ganske lett av du og nå. Du har nå bodd I USA, og har sikkert fulgt med ganske mye. Ja, jeg tenker at han, Biden, han har ganske mye han skal jobbe med fremover. Han må jo virkelig bare stoppe.
Ja, jeg tror hele talen hans var bare veldig preg av det, I et forsøk på å prøve å samle det landet her. Jeg har jo familie I USA som mange andre nordmenn, og der vet jeg jo at de ikke har snakket sammen lenger. De som høyer på Trump, og de som absolutt ikke gjør det, som ihuga demokrater, og har blitt mer og mer ihuga demokrater under de her 4 årene. Plutselig så var det noen som skrev under når jeg hadde skrevet, de har tydeligvis bra translate på Facebooken, for de kommenterer på det jeg skriver på norsk, min amerikanske familie. Og der det noen som plutselig sto det at den delen av familien som vi vet Trump-supporter da, ikke lenger deres familie. Bare for noen år siden så var vi jo sammen på slektsstevne på Vestlandet, hele gjengen. Og nå det not my family anymore. Så det ganske sterke følelser begge veier, og det her jo ganske sindige folk. Sånn at det viser jo bare hvor utrolig stor jobb Biden har framfor seg. Og derfor var jo også den innsettelsesseremonien full av symbolikk. Det har jo vært spekulert mye hvorfor alle damene, Harris og Michelle Obama og Hillary Clinton, gikk i lilla. Og jeg ser, en tolkning er jo at det er fargene rødt og blå, og de røde republikanerne og de blå demokraterne som bokstavelig talt mikses sammen. Og så er det jo fargen til suffragettbevegelsen for kvinners stemmerett, så det er jo mye man kan lese inn i det. Men bare at en farge blir den store snakken som viser jo om hvor alt er planlagt ned til minste detalj.
Ja, så var jo Garth Brooks der din favoritt, Siv, og kunne bygge bro mellom republikanere og demokrater, for han er jo en artist, en country-artist som kanskje når dypest ut i det såkalte heartlands av USA, og sikkert også langt inn i det republikanske partiet.
Men jeg kan jo bli litt...
Nei, bare snakk.
Jeg kan jo like litt Garth Brooks der, selv om jeg synes hans versjon av Amazing Grace var en av de verste versjonene jeg har hørt av den sangen. Men det er jo et sidespor. Han er jo registrert republikaner, og det har jo veldig mye å si at han var der. Sånn rent symbolsk. Og så fikk jo Biden langt større stjerne enn det Trump fikk for 4 år siden. Han slet jo med å få noen som helt var villig til å stille opp.
Jeg er jo ikke noe stor fan av Brooks, men jeg synes det er en versjon at han tok en litt ned. For mange av de verste versjonene i den sangen er jo folk som på en måte skal ta alt ut og virkelig vrenge sjela og mer til. Da. Men jeg synes jo også det er kjempeinteressant at se for deg at den norske trontalen hadde åpnet ved at den store trønderske poeten Gunnar Værnes hadde fremført et nytt dikt. Det ville kanskje vært forfriskende i norsk politikk, men det er faktisk en nesten tradisjon i USA da, at de inviterer samtidspoeter til å delta ved den her høye... Det er ikke alle som har gjort det, det var John Kennedy som startet med det her, med Robert Frost. Og så er det vel stort sett demokratiske presidenter som har stilt med samtidspoeter, men Amanda Gorman er jo 22-åringen. Det er ikke rart at hun har blitt et ekstremt hett navn i dag, og kan si mye om diktet hennes, men jeg synes mest av alt liksom det at de løfter frem en samtidspoet på den måten der, er faktisk noe som gjør at amerikansk politikk også kan ha noe å inspirere, for eksempel i Norge.
Men jeg tenker sånn, for det er jo nesten sånn, den innsettelsen blir jo, det blir jo nesten svulstig med alle talene, og nå skal vi strekke hverandre hendene og samarbeide og sånn, men jeg tenker for amerikanere, altså det må jo skje radikale endringer for dem vi skal shake hands, liksom. Du Siv, skildrer jo litt den splittelsen, altså hva er liksom det viktigste å ta tak i for Biden fremover for amerikanere? Altså, en ting er Parisavtale og Verdens helseorganisasjon og sånn, men hva er det han kan gjøre for amerikanere for at splittelsen skal bli litt mindre?
Jeg tror jo den viktigste jobben er jo å fjerne den politiske splittelsen fra alt som går på koronatiltak. Jeg synes noe av det mest rørende som traff meg mest under seremonien i går, var jo når de hadde en stillebønn for de 400 000 amerikanerne som har dødd. 400 000 har dødd. Og det viruset, det tar ikke å skille mellom om du er republikaner eller demokrat. Og så har de jo takket være Trump sin uansvarlige politikk, politisert koronatiltak, sånn at hvis du er en god republikaner, så kan du nærmest ikke gå med maske. Men der har det jo blitt en endring. Så jo under valgkampen at stadig flere av Trumps sine supportere også gikk med maske, rett og slett, for de vil jo ikke dø av dem heller. Altså, vi har jo folk borti der som ikke har sendt ungene sine på skole et helt år. Og sånn, her blir det stor ståhei når det er rød zone, eller rødt nivå på ungdomsskolen videregående noen uker etter jul. Der er det unger som ikke har gått på skole siden mars i fjor. Og utrolig mange har mistet noen av sine kjære. Der ser du jo også amerikanske venner som på Facebook som deler sånt om en onkel eller en annen slektning som har dødd. Og i de postene så er det jo et enormt sinne mot Trump og den politikken han har ført på det her feltet. Nå var det vel presidentvalget i går, og den første gikk jo på det med maske, at du skal bruke det. Og alle som satt og hørte på han i går, de få som fikk lov å være til stede, hadde jo også på seg ansiktsmaske. Og jeg tror at dersom man klarer den enorme oppgaven det er å faktisk slå ned viruset og få det litt under kontroll, men å få kontroll på vaksineringen, så vil nok også mange på republikansk side sette pris på det. For der også, de er jo redd der også.
Men akkurat det som kanskje nordmenn ikke er helt har skjønt, for eksempel hatet mot Hillary Clinton i Trump-Clinton-kampanjen, er jo at hun og deler av det demokratiske partiet som Biden også representerer, er symbolisert som en del av på en måte, den økonomiske makteliten. Hvis du ser på noe av det som skjedde av dereguleringen innenfor økonomien opp mot finanskrisen, så var Bill Clinton sin presidenttid veldig aktiv på det, også når det gjelder på en måte en del av fengselsindustrielle komplekser i USA. Så jeg tror at vi kanskje undervurderer faren for at Biden blir sett på som en person som vil bidra til å forsterke forskjellene. Vi har lett å se liksom rødt og blått med litt andre øyne i Norge, da. Men jeg tror der er kanskje det viktigste elementet i tillegg til å bekjempe korona nå, og få tillit både i de brede lagene av folket som har vært veldig lei av drain the swamp, Washington, det politiske eliten som jo Biden ble assosiert med i kampanjen. Jeg tror det å bygge tillit både til republikanere, men også det store delen av folket som gikk på den Trump sitt spill på det, tror jeg er veldig viktig.
Ja, det hjelper ikke med Garth Brooks da. Det må større grep til.
Men mens amerikanerne er opptatt av å få demokratiet opp og stå, etter å ha fått seg en real ripe i lakken, så er vi, i hvert fall i Trondheim, mer opptatt av å få oss en pils til maten, Siv. Du har fulgt med på når Stortinget åpnet, og da opposisjonen, nå er jo liksom korona blitt litt politikk her i Norge også.
Ja, heldigvis ikke på det nivået man ser i USA. Alle sammen er enige om at viruset er farlig, og at det er lurt å holde avstand og sprite fingrene. Men vi så jo når Stortinget åpna at det er en helt annen offensiv innstilling fra opposisjonen. De har jo også tidligere satt sitt preg på de pakkene som har kommet fra regjeringen, men nå dikterer de regjeringen i mye større grad. Og vi så jo det spesielt da FRP fikk overraskende, egentlig, for de hadde jo fått det i første runde med den her såkalte firerbanden med SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å tillate skjenking i kommuner med lite smitte. Men da de Blant annet Trondheim. Men da de fikk det i salen, så fikk det flertall likevel. Og her går jo Stortinget for første gang, så vidt jeg har fått med meg i hvert fall, inn og detaljstyre tiltakene til regjeringen. Og det er ikke bare uproblematisk. Regjeringen er jo utøvende makt, og det er jo en mindretallsregjering, så de må jo forholde seg til det Stortinget bestemmer. Men da svarer jo Bent Høie med å bare oppheve hele det nasjonale skjenkeforbudet. For han sier at det kan ikke være sånn at staten har mildere regler enn det kommunene har. Altså staten, kommunene kan ha strengere regler enn det som er nasjonalt, men ikke mildere. Og han sier jo også at det kan få konsekvenser for lettelser som var planlagt for barn og unge, for eksempel. Og da er jo debatten i gang, for å si det sånn. Men det her viser i hvert fall at det er ikke uproblematisk når Stortinget går inn på den måten her, for det bryter liksom med hele helhetstankegangen som ligger bak regjeringens tiltak. Det er jo summen av dem som er avgjørende, og ikke hver og en.
Det virker jo som det har blitt litt sånn tuppen og lillemor stemning i norsk politikk, da. Delvis fra opposisjonen, at det er viktig ser ut som det har blitt et poeng i seg selv å påføre regjeringen nederlag, selv i saker hvor det egentlig burde være mulighet til å finne en bred enighet. Og så virker det som om svaret på en måte at ja, da får dere ikke det, eller som jeg sier, han Ropstad sier, nå velger man alkohol i stedet for eldre. Og den måten å drive det spillet på i en så alvorlig situasjon, må jeg innrømme at den tiltaler meg lite. Da. Men det kan jo hende at det ligger noe frustrasjon over meningsmålinger og sånt som ligger bak, og at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ser ut til å ha funnet hverandre i en slags hva skal jeg si, panikk over hvordan også denne koronasituasjonen har slått ut når det gjelder meningsmålinger, rett og slett.
Jeg tenker på det. Er det her kampen skal stå om skjenking av alkohol? Men samtidig så er det vel en sånn panikk over at det er så mange restauranter som stenger, og at det handler jo ikke bare om at vi skal få drikk, men det handler vel om at hjulene skal være opp og stå i tillegg. Så det er jo sånn, det er jo todelt det her, så jeg kan jo på en måte forstå det. Og er det egentlig så ille at for den alkoholserveringen her skal jo bare være frem til klokka 10 til mat. Sånn sett er det kanskje ikke det verste.
Og det som har vært brukt når det gjelder smitte fra serveringsbransjen, så har det vært stort sett steder hvor det ikke har vært mat. Sånn at jeg skjønner jo veldig godt, jeg ønsker at folk som jobber, driver restaurant i små steder hvor det nå nesten ikke er smitte i det hele tatt. Jeg har veldig lett også for å skjønne at det bør være mye rom for å differensiere regionalt eller lokalt, men også til å gjøre det strengere når det er smitteoppblomstring. Sånn at jeg holder fast.
Du ser jo i Trondheim at de må jo stenge når de ikke kan servere alkohol, for det er jo halve inntektsgrunnlaget. Så
merker med den rapporteringen som er rundt det her, da, for eksempel i Trondheim, hvor vi adresser og andre skriver om hvilke steder hvor det er smitte, så klart at her er det jo et ansvar som også går rett på økonomien til steder som driver uforsvarlig og enten blir tatt i kontroll eller har mye smitte. Så jeg tror jo at det er mulig å regulere det her. Akkurat derfor nå, ting ser annerledes nå ut nå enn når det gjelder smittesituasjonen og vaksinesituasjonen enn det gjorde bare for noen uker siden. Men så blir det en diskusjon om man skulle ha tatt den vurderingen neste uke eller uke her, og så har du denne dragkampen mellom ulike interesser, både regionalt og nasjonalt.
Ja, for jeg ser heller ikke akkurat problemet med avgjørelsen isolert sett å åpne for skjenking til maten der smittetrykket er lavt. Vi ser Oslo kommune har jo valgt å holde for skjenkestoppen. Men det er mer det der at det ødelegger for den helhetstanken som regjeringen sine tiltak har når de går inn og velger seg ett punkt. Da kan de jo, altså isolert sett, så kan man jo problematisere enhver innskrenking. Men det er jo summen av tiltakene som spiller inn. Så jeg tror nok at opposisjonen liker dårlig beskyldningene om at de prioriterer skjenking foran eldre eller unge, og at de kanskje kvier seg litt for å gjøre det samme neste gang.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets.
In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du, Terje, altså apropos korona, du jo irritert og provosert sånn cirka hver uke, og den uka her har du vært irritert på Abid Raja. Du skrev jo en kommentar som var på trykk I dag om at nå må han der biasen ta seg skjerpe seg litt. Kan du si litt om
din redde? Det jo litt av det samme. Jeg satt jo og så på den debatten på Dagsnyttaten mellom Anette Trettebergstuen og Abid Raja, kulturministeren og kulturpolitisk talsmann I Arbeiderpartiet. To partier som har kulturpolitikk som egentlig ikke i sterk motstrid til hverandre, men så ender det opp med en parodi på en debatt med avbrytelser og egentlig en totalt manglende evne til å gå inn og diskutere realitetene.
Men hva var det de skulle diskutere da?
Det var rundt koronatiltak eller innsats for kulturlivet for å prøve å skape en langsiktighet nå frem mot særlig festivalsommeren som mange er opptatt av.
Ja, for de vet jo ikke hva de skal gjøre festivalene.
Nei, og så har man jo hele tiden snakket om neste sommer, I og med forrige sommer gikk fløyten. Og så har vel også kanskje noen norske medier gitt et inntrykk av at I Danmark har de alt på stell. Det tror jeg nok jeg skulle heller ønske at Abid Raja hadde gått inn og diskutert med Trettebergstuen om ordningene I Danmark bedre. Det jeg faktisk usikker på Norge. Men mitt poeng vel at Abid Raja av at det står veldig I veien for sin egen politikk, selv når politikken faktisk ganske god. Hans måte å debattere på og hans manglende evne ofte til å ta kritiske spørsmål også fra NRK-programledere.
Hva var det han gjorde da når han liksom...
Nei, I det tilfellet her så avbrøt han jo oss og sa at den motstanderen I debatten her ikke visste hva hun snakket om. Programlederen brøt etter hvert inn og sa at kanskje han skulle prøve å få være programleder. Energien og engasjementet til Abid Raja tror jeg bra også for kultursektoren. Men noen ganger så hans måte å delta I debatter på og fronte politikk på tjener hverken han eller den tilliten I kulturlivet som han avhengig av på sikt for å også få synliggjort de gode effektene av det han har fått til. Og så nok han også under et sterkt press innad regjeringen, tror jeg, I og med at kultursektoren spesielt rammet I at det rett og slett forbud mot mye av aktiviteten.
Han tok jo av seg hodetelefonene da, sånn at han skulle slippe å høre hva Anette Trettebergstuen sa. Og det er jo bare frekt og ufint, og ikke en statsråd verdig.
Men det han provosert over jo at han føler at opposisjonen slår inn og åpner døra. Da. For det jo, som du sier, Terje, det jo ikke så enkelt å legge en plan når alt så uvisst.
Og det har jo tydeligvis blitt det nye uttrykket nå. Det har jeg hørt av tre forskjellige politikere I den siste uka. At å slå inn og åpne døra har tydeligvis blitt ordet. Men når man ikke engang får inntrykk av at det stor politisk avstand mellom de to debattantene så blir det en helt sær debatt og for meg som ser på, men særlig også for de som sitter I kulturlivet og fortvilet eller lurer på hva det som skjer og jeg skulle gjerne ha sett et bedre bilde og opptending av hvordan situasjonen I Norge sammenlignet med for eksempel Sverige og Danmark. Det ble hvertfall ikke jeg noe klokere av gjennom den debatten der. Og så kan det jo hende at folk politikere blir frustrert når de opplever at de har gjort mye, men ikke får holdt på å si, applaus for det. Men jeg tror Abid Raja har en del å gå på når det gjelder debattform og stil, og ikke minst måten å takle kritiske spørsmål.
Nå skal jeg være forsiktig med å dra inn Trump-sammenligninger til norsk politikk, men det liksom ikke en måte på hvor utrolig mange kulturfolk han har snakket med og fått skryt av og alt han har gjort. Jeg tror for alle politikere som uttaler seg, og særlig de som sitter i regjering, som uttaler seg om koronatiltak som de innfører og som rammer bransjer, har lurt av å være ydmyk. Fordi at det sitter folk her og frykter for levebrødet sitt. Og selv om tiltakene er fornuftige, så kreves det en viss ydmykhet når det snakkes om det. For det er blodig alvor for folk.
Men si, vet du, her er liksom valgkamp å bare kjøre på med motargumenter, selv om de, ja.
Jeg tror jo at det i hvert fall er en kamp om historien. Som vi ser, altså både hvem som er best på å møte situasjonen som kommer. Men i Stortinget på uka her, så sa jo Erna Solberg at hun ikke kjente seg igjen i den historiefortellingen som opposisjonen hadde om at de hele veien hadde presset regjeringen til å ha mer rause og forutsigbare kompensasjonsordninger på mange felt, da, ikke bare kultur. For hun sa jo at det var et kunstig skille mellom hva regjeringen og Stortinget hadde gjort, og at de hadde jobbet mer som et lag, eller det var i hvert fall meningsinnholdet i det hun sa. Og jeg skjønner jo veldig godt at det er den historien hun vil fortelle. For hvis dette her er et lagarbeid, så er det jo ingen tvil om at hun er kaptein og sitter igjen med kredden for det som har gått bra. Mens opposisjonen er opptatt av å si at det dere har kommet med hele veien har vært for slapt, mens vi har lagt inn mer og gitt permitterte og kulturliv mer forutsigbarhet. Så vi kommer til å se hele veien både denne kampen om hva som egentlig har skjedd, og om hvem som er mest offensiv i å møte den utfordringen som kommer.
Og så er det nok dessverre blitt en, det er ikke bare Abid Raja som driver med det her, selv om det her var et spesielt tilfelle i og med at det var på en måte live på TV-en for de av oss som så på det, men det er at politiske motstandere og andre tilsynelatende ikke hører på hva andre sier, men er mest opptatt bare av å fremme sine egne talepunkt. Det er jo noe som dessverre er et tiltagende trekk på alle spekter av politisk debatt i Norge, så det er ikke spesielt, selv om han kanskje er en av de som har drevet det lengst i det tilfellet her.
Vi må jo kjapt innom en skikkelig glad nyhet også denne uka her, da. Vi skriver noen leder på mandagen om at nå må det bli orden på vaksineopplegget, for det virker så rotet og sendrektig. Men i går kom jo nyheten om at alle trondhjemmere skal vaksineres før sankthans. Er det noen av dere som er skeptisk til å ta vaksine her?
Etter å ha hørt på NRK i går, så lurte jeg jo på hva i verden, hva slags farlig eksperiment det er. Nei, spøk til side, da. Det var NRK som lot en vaksinemotstander på en måte fronte vaksinesaken, da. Men jeg fikk jo både SMS og mail i går fra Trondheim kommune, og når jeg så etter pressekonferansen at de hadde kunnet vaksinere opp til 20.000 om dagen, så for seg, så må jeg si at jeg ble imponert og litt letta, faktisk.
Jeg har vært kjempeletta.
Enig. Men så tror jeg også at til den saken som Terje snakket om, da, som går på at NRK hadde en sak om en undersøkelse som viser at det finnes også sykepleiere som er skeptiske til å ta vaksine. Jeg tror det var 11% da, som hadde svart i høst at de ikke ville. Så hadde de jo fått tak i en sykepleier som ikke bare var stilt naturlige kontrollspørsmål, som det er ønskelig at også helsepersonell gjør, men som også har delt helt ville konspirasjonsteorier på nett om at det kommer inn en mikrochip og alt mulig i denne vaksinen. Og så sier hun selv at det bare delta, altså det er ikke det som påvirker hennes avgjørelse om ikke å ta vaksinen, men at NRK bringer fram hun som en talsperson for helsepersonell som ikke vil ta vaksine. Jeg tror jeg hadde vært ganske opprørt hvis jeg hadde vært sykepleier i hvert fall.
Jeg har lest på Facebook så er konspirasjonsteorier om at Bill Gates som står bak som har produsert masse vaksiner som skal ta livet av oss, sånn at det blir litt færre folk på jorda.
Ja.
Så det mye rart.
Jeg vokste jo opp med vaksineskrekk. Jeg gikk gjennom hele barneskolen med skrekkhistorier om hvor forferdelig det var å ta BCG-en. Men hvis du ser på vaksiner har gjort i det moderne Norge, tilbake til polio-saken og andre, så er jeg jo også, og jeg tror også at man, den der svineinfluensavaksinen som jo hadde skapt noen alvorlige problemer, jeg tror erfaringene fra den også har bidratt til at det er tryggere å ta vaksine, men ikke minst at hvor utrolig viktig det er for å få bukt med lidelser vi ikke kan forestille oss i dag, som var en helt vanlig del av folks liv før.
Og så tror jeg det at vi så at den bølge nummer to kom, bidrar veldig til folks vilje til å ta vaksiner. Fordi hvis vaksiner hadde kommet i sommer, da mange av oss trodde at det her kunne vi kanskje klare å slå ned, bare ved å holde avstand og gjøre det vi skulle, så hadde nok flere kvia seg og tenkt at risikoen var for stor. Men nå ser vi jo at det kommer til å komme nye bølger. Altså, nå har vi litt lave skuldre i Trondheim, men det er ikke mange uker siden vi daglig hadde smitterekorder her. Og det kan vi få om noen uker igjen. Sånn at jeg tror folk innser at det blir tilbake til normalen før vi får den vaksinen. Og så tror jeg det er veldig lurt at vi lar dem som har kritiske spørsmål kom til ordet. Ikke ved å ta inn konspirasjonsteoretikere i beste sendetid på NRK, men ved at helsemyndighetene er åpen om alt. Altså, det har jo vært dødsfall i etterkant av vaksiner uten at man kan si at det skyldtes vaksinene, og da går de ut og forteller det, altså eldre folk som har dødd. Og det tror jeg er råbra, for tenk deg hvis den nyheten hadde kommet via som en avsløring eller en varsler, så hadde jo virket som om myndighetene ikke fortalte oss om farene. Og da hadde jo også mange andre som i utgangspunktet ville ha tatt vaksiner blitt skeptisk. Så åpenhet.
Ja, hvis du ser på,
det er jo fritt vaksinevalg. Det er jo ingen som skal tvinges å ta vaksine.
Nei, det er det selvfølgelig. Men hvis vaksinen skal være effektivt, så bør det jo være over 80% rundt det som tar dem i noen tilfeller. Og et av de poengene som Abid Raja kunne ha tatt frem i den debatten, hvor mange har et inntrykk av at i Danmark så gjør man mye mer for kulturlivet, det er jeg faktisk usikker på, men det som har vært snakket om festivalsommeren i Danmark, det er jo blant annet skissert en forutsetning om at for å få helt tatt komme inn på arrangementer og på festivaler, så må man ha et vaksinepass som viser at man er vaksinert. Hvis ikke, så kan ikke du dra på Rosilde eller i store folkeforsamlinger. Sånn at det er også aspekter i denne vaksinediskusjonen som pågår i land rundt oss nå, som heller kunne ha tilflyttet den norske offentligheten enn konspirasjonsteoretikere rundt omkring som frykter det helt andre ting enn ved vaksine.
Men det er jo ganske liten vaksinemotstand i Norge. Da. Jeg tror nok vi lar dem som er veldig sånn, kritisk komme litt vel til ordet. For jeg tror sammenlignet med andre land, så er jo de fleste veldig åpne til vaksine. Men da er den konklusjonen gjort. Alle vi skal ta vaksine.
Ja.
Vi kan dra på festival. Men vi må jo avslutningsvis da, ha en ukas anbefaling. Jeg tror jeg starter med deg, Siv. Har du noe?
Ja. Jeg har en anbefaling, og det er en serie på NRK som er kjempeartig, og som heter Dips, som er svensk. Dips, D-I-P-S, og som er korte episoder. Du kan gå og hente en kopp te midt i uten at du går glipp av noe vesentlig. Lettbeint underholdning om en gjeng diplomater, eller i hvert fall folk som ønsker å bli diplomater i Sverige, da, og som er helt elendig i jobben sin. Og som på mange måter er ganske elendige mennesker. Det er bare rett og slett veldig artig. Etter de første 10 minutterne så var jeg helt overbevist. Når du blir litt kjent med karakterene, så sitter jeg og flirer.
Enn du, Terje?
Ja, jeg har sett på Dipset, og jeg skjønner at det er en serie som deler folk. Mange er veldig begeistret, og noen skjønner ikke humoren. Så det er en sånn enten-eller-serie, men jeg er enig med Siv at du bør se mer enn de første 10 minutter. For en gang skyld skal jeg foreslå en film på Netflix som har premiere nå i helga, det vil si på fredag den 22. Den heter for The White Tiger. Er basert på en roman som fikk Booker-prisen i 2008, som i mine øyne er den kanskje den en nesten like viktig litteraturpris som Nobelprisen, fordi at den peker ofte på yngre talenter og enkeltbøker. Den utspiller seg i India. The White Tiger, laget av en amerikansk regissør, men en utrolig dramatisk røverhistorie om en ung gutts vei, litt sånn Dickens-aktig, om en fattig gutt som med alle midler prøver å komme seg opp i et samfunn preget av klasse og store endringer, og hvor de også er overbevist mot dem sammen med Kina skal utkonkurrere gamle Vesten, USA og Europa, som kommer i bakleksa når det gjelder entreprenørskap. Men det her er en god historie, dramatisk historie, om herskap og tjenere i dagens India. The White Tiger, en av de bedre Netflix-premierene i nyere tid, når det gjelder film.
Men du, Kari?
Min anbefaling er faktisk en podcast som heter Konspirasjonspodden. Jeg vet ikke om dere har hørt om, men den er veldig populær. Det er en norsk podd med norske programledere. De er jo litt sånn bablet, men jeg synes at det er litt artig. Altså, jeg ble jo litt inspirert av den kommentaren som du skrev, Siv, etter den stormingen av kongressbygningen om det QAnon. Det er jo, de har jo en konspirasjon. Men den podcasten her tar opp flere konspirasjoner, sånn alt fra Stonehenge til Scandinavian Star til drapet på Olof Palme, hva skjedde. Så det er jo en enorm interesse for konspirasjoner faktisk da. Så det jeg har hørt på er jo dere QAnon og Pizzagate da. Det er jo, ja, du kan jo kanskje si litt om den konspirasjonen kjapt da, Siv, den QAnon, hva den går ut på.
Ja, det er en slags, har utviklet seg til å bli en sånn paraply for alt mulig av konspirasjoner, men opprinnelig så gikk den ut på at USA styres av en liberal elite, der en haug med ledende demokrater misbruker barn seksuelt. De dreper dem også for å få tak i et hormon. Ja, spiser deler av dem for å få tak i et hormon som skal holde dem ung. Og Trump er den eneste som kan avslør det her og får en slutt på det. Og det er derfor han kom til makten da. Og han og en gjeng med generaler og sånn deep, som er liksom deep state, skal da ta den andre deep staten og få orden på det hele.
Men hvordan vil det gå med QAnon nå da?
I går hadde de jo sin mørkeste dag. Det var jo nesten søtt å følge noen av dem på nettet, for at de hadde jo varslet at under innsettelsesseremonien så skulle Biden bli arrestert. Og jeg håper å si QAnon sin profeti skulle gå i oppfyllelse, og det skjedde jo ikke. Da var det faktisk et par sentrale personer som sa «Sorry, det funket ikke, nå må vi prøve å gjøre det beste ut av det fremover». Men det var i hvert fall en dyp skuffelse og også en frustrasjon blant noen av de som hadde trodd at det skulle skje store ting til deres fordel under denne seremonien i går.
Nei, det er litt spent på hvordan det går med de fremover, men jeg tror ikke det blir noen færre konspirasjonsteorier og ja, konspiratoriske sammenslutninger. Men det var i hvert fall min ukas anbefaling, konspirasjonspodden. Men da tror jeg vi konspirerer med at vi avslutter. Og da sier jeg takk til politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg, og navnet mitt er Kari Olde. Og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.